Gar žogu ir puķu zirņi, un es salasīju tos visus mietus. Man liekas, ka forši, ka dārzā ievieš kaut kādus objektus un elementus. Tiem būs krietni vairāk, tikko būs laiks. Ja?
Mantojot vecu dārzu Ventmalā, dzīve iegūst citas prioritātes, saka gleznotāja, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Kristīne Abika. Dzīves līkloču viņu pirms 8 gadiem atveduši uz Kuldīgu, kur tagad dzīvo vecpilsētas namiņā pie pašas Ventas. No romantiska balkoniņa viņa var vērot upes tecējumu. Kādu dienu sācies arī stāsts par dārzu, kur tagad aug ķiploki, tomāti, zemenes un citi labumi. Skaistumam zied puķes.
Pirms 3 gadiem oktobrī mēs ar manu kaimiņienu uz pusēm mantojām šo veco dārzu un sadalījām ļoti, tā teikt, socialistiski. Tā, ka ar soļu principu 10 soļi vienai, 10 soļi otrai. Un Krista vairāk vēlējās šo pusi tuvāk tiltam, es vēlējos vairāk to pusi, jo tur bija tāds mazs namiņš, kas šobrīd ir iejaudzis zeltslotiņās. Tā kā maza lapenīte liliputiem, nu, ja bērniem sauktiem arī, un tā kā es vēlējos to, man toreiz meita bija, tā teikt, nedaudz mazāk, un tas bija ļoti svarīgi, līdz ar to vispār bija tāda ļoti tāda, nebija konfliktējoša tā dalīšana, iedzinām stabiņu pa vidu, un tā mēs sākām.
Nu, sanāk tā, ka tajā īpašajā dārziņā jūs var sēdēt ar binokli, vērot tos, kas tagad tā jaunajā turnī kāpj, un otrādi jūs to dārziņu ar no turienes principā ar binokli vai teleskopu.
Nē, nu, lai pavērot. Skatās brīvi, jās nav žēl, bet man visvairāk sajūsmini tagad jau turnis ir pusgadu, man liekas, varbūt nepilni pusgadu.
Jā, aptuveni, jā.
Bet brīnišķīgākais ir tas, ka vakaros šeit sēžot vai arī naktīs vēlās. Tas, ko tu redzi, ir zipspuldzes uzliesmojumi. Un es nebeidzu brīnīties par tiem ļaužiem, ko viņi tieši tumsā vēlas nofotografēt. Nu, acīm redzot, Kuldīgu zipspuldzes gaismā visticamāk, Kuldīgas vecpilsēta. Bet nu, maz ticams, ka tas ir iespējams. Bet tas viss turpinās. Katru vakaru ir pa zipspuldzē. Nu, vismaz vienai tas droši. Nu, tā. Bet man daudz vairāk patīk vērot. Mans mīļākais mēnesis dārzā ir aprīlis. Ne tikai tāpēc, ka ir pavasara sējas darbi, bet tāpēc, ka te ir vimbu sezona. Un tas Fellini kino, kas notiek Krastmalā, nu, tā teikt, dārs var pagaidīt, jo tur notiek interesantākas lietas.
Reiz mākslinieces rokās nonākusi čehu rakstnieka Karela Čapeka grāmata Dārzkopja gads, kurš brīnišķīgi aprakstīs mūsu visus dārza atkarīgos, saka autore. Viņas izstāde ir interpretācija dārza kultam. Dārza darbi veicinājuši arī pastiprināt interesi par dažādu substrātu veidiem, par to, kas augiem un dārzam nepieciešams. Tā veidot arī darbi, kas stāsta par dārzkopiem būtiskām lietām, piemēram, stādīt zirņus 100. dienā. Par saviem darbiem stāsta autore.
Man vienmēr ir ļoti bijusi svarīga faktūra, gan veidojot kostīmus izrādēm, gan strādājot kino, gan loģiski arī gleznojot. Un man ir bijuši arī iepriekš daži darbi, kurus esmu eksperimentējusi ar kūdru kā materiālu, papildus materiālu darbam. Un tad šeit es saprotu, ka te es gribu veidot tā kā tādu kūdras mātes plati, respektīvi man ir viena tāda dārza schēma, kas man būs. Kūdra kā materiāls, kas arī ir, protams, kaut kas līdzīgs melnzemē, bet nu, ar melnzemi grūtāk strādāt, tad ar kūdru ir tomēr vieglāk. Tad es viņu cepeškrāsnī kaltēju, tad es jaucu klāt melno pigmentu, lai tas tonis ir mazliet dziļāks, un tad es viņu lieku klāt uz virsmu. Šeit tās ir ar dabisko pigmentu maisītas un sijātas kūdras tās smalkās daļas, un tad man gribējās to darbu izveidot tā kā tādu samtu no sākuma, tā kā, lai tie zirnīši ir tā kā tādas, es zinu, kaķu fosforizējošās acis tumsā. Nu tā.
Darba nosaukums arī ļoti saistīts.
100. dienā.
Stādam zirņus.
Stādam, protams, jā.
Viens darbs veltīts salnai, dārznieka biedam, turpina gleznotāja.
Ar ko man saistās salnas? Ar pagājušā gada jūniju, kad man bija mēnesī filmēšana, es biju prom, un mana kaimiņiena Krista sēdza katru vakaru tajā salna nedēļā, gan savu dārza pusi, gan manu dārza pusi, ar rozā palagiem. Un sūtīja man tādas mīkrēšļu bildes, kas bija nu, vienkārši fantastiskas tiešām.
Lai nodrošinātu augiem visu nepieciešamo, būtiski ir 6 mēslojuma elementi. 7. būtiskais elements ir pats dārznieks, uzsver māksliniece. Tāpēc arī tapis darbs, kas veltīts minerālu mēslu tabulai.
Ar 6 būtiskākajām minerālvielām, kuras mēs, komats dārzkopji, lietojam zemes uzlabošanai, Un tas man likās tāds arī būtisks elements, kas ir noteikti jāiekļauj savā gleznu galerijā. Pašai ļoti dārgs tas ir. Es braucu ar draugu kompāniju, nu, respektīvi arī līdzatkarīgi cilvēki sasēžās lietēnās vēdienā busā, braucu uz Blīdeni iepirkties. Un tā kā es vēlos grupmalu sastādīt graudzēles, tad es tā kā iegādājos dažādas un arī šādu.
Kristīnas Abikas darba izstāde dārzkopja gads līdz 4. augustam būs skatāma Kuldīgas mākslas galerijā, bet 13. jūlijā Ķimales mūžā mākslinieca atklās izstādi Meteorīti Ķimalē, kur būs apskatāmas gan gleznes, gan objekti. Darbi būs veidoti no veca metāla. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.